Gambaran nomor 7, ping laku. Mesti nu gok keluarga masuk ke alam urut nyin, Allah ngunci melawang urut nyin, hujan doras temonah, sehingga laku pun mulai dai. Sidiknya lakup ni ping dai nyin, nya obeng orang di ngajah nu simak koni urut, tetapi mai tau oge sebab Allah je ngunci jigun urut nyin. Sidiknya di dewa luar urut nyin kobe, sebab balang mai percaya koni Allah, nuh gok keluargang selamat sebab nuh taat koni Allah.